บัดนี้จักแสดงธรรมะเพื่อเป็นอุปการะแก่การปฏิบัติกรรมฐานของท่านสาธุชนทั้งหลายต่อไปเรื่องการใช้สัมปชัญญะคือทำความรู้ในความเคลื่อนไหวต่างๆของร่างกายนั้นอันที่จริงแล้วก็เป็นการปฏิบัติเสริมธรรมะเข้าไปในความเคลื่อนไหวที่มีอยู่โดยปกติดังที่กล่าวแล้วนั่นเองซึ่งจะเห็นได้ว่าผลจากการที่บุคคลมีปกติรู้ทันต่อความเคลื่อนไหวแห่งอิริยาบถทั้งหลายและแม้แต่ความเปลี่ยนแปลงการกระทำการพูดการคิดการดื่มการลิ้มการหยิบของการจับของเป็นต้นนั้นจะทำให้เกิดความถูกต้องไม่มีความผิดพลาดไม่มีความเผลอเรอหลงลืมขึ้นในการงานเหล่านั้นที่จะต้องจัดที่จะต้องทำพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงอาศัยความปกติที่มีอยู่เป็นอยู่นั่นเองแล้วก็สั่งสอนให้บุคคลเพิ่มธรรมะเข้าไปในส่วนนั้นๆซึ่งเราเรียกโดยสรุปเวลาการทำงานสัมพันธ์กันของสติสัมปชัญญะว่าระลึกรู้แต่แม้ที่ทรงใช้ในสัมปชัญญะปัพพะเองก็ทรงใช้คำว่าสัมปชานการีซึ่งแปลว่าเป็นผู้มีปกติกระทำความรู้ในความเคลื่อนไหวต่างๆดังกล่าวนั้นแต่ว่าความเคลื่อนไหวที่เป็นไปในชีวิตของบุคคลเมื่อกล่าวโดยสรุปก็มีสิ่งที่เป็นประโยชน์กับไม่เป็นประโยชน์สัมปชัญญะก็ต้องทำหน้าที่รู้ถึงความเคลื่อนไหวนั้นๆว่าเป็นประโยชน์หรือไม่เป็นประโยชน์การเคลื่อนไหวเหล่าใดที่เป็นประโยชน์เกื้อกูลแก่ตนก็เคลื่อนไหวไปในลักษณะเหล่านั้นข้อนี้พึงเห็นได้ว่าแม้ในการเหยียดเท้าไปเพื่อจะเหยียบหรือเหยียดมือไปเพื่อจะหยิบของตลอดถึงการกระทำอย่างอื่นตักอาหารจะเข้าปากเป็นต้นสัมปชัญญะก็จะทำหน้าที่รู้ว่าเราจะเหยียดเท้าไปแต่ในขณะเดียวกันก็ต้องรู้ตลอดช่วงของการเหยียดเท้าและก่อนที่จะเหยียบลงไปเพราะในจุดที่เราจะเหยียบนั้นบางครั้งก็เป็นอันตรายบางครั้งก็เป็นประโยชน์จุดใดที่เหยียบไปแล้วเป็นอันตรายก็ไม่เหยียบซึ่งก็หมายความว่าความรู้จะต้องเคลื่อนไหวตามไปตลอดจนถึงเหยียบในแต่ละย่างก้าวแต่บางครั้งบางคราวเป็นการกระทำที่ขาดสัมปชัญญะไปในช่วงใดช่วงหนึ่งก็ก่อให้เกิดการหกล้มการเหยียบในจุดที่ไม่ควรเหยียบหรือความพลั้งพลาดต่างๆเป็นต้นแม้ในความเคลื่อนไหวส่วนอื่นก็พึงดูโดยลักษณะเช่นเดียวกันดังนั้นการกระทำความรู้ในเรื่องเหล่านี้จึงทรงใช้คำว่าให้รู้ว่าอะไรเป็นประโยชน์และไม่เป็นประโยชน์ในด้านของสถานที่ที่จะไปหรือการเคลื่อนไหวต่างๆก็จะรู้ว่าควรหรือไม่ควรซึ่งก็แบ่งออกเป็นสองฝ่ายเช่นเดียวกันคือสถานที่ที่ควรไปกับไม่ควรไปซึ่งก็หมายความว่าสถานที่ใดที่ควรไปก็กำหนดที่ประโยชน์ซึ่งเกิดขึ้นจากการไปในสถานที่นั้นเป็นประการสำคัญในชั้นของการปฏิบัติที่บุคคลสามารถใช้ในชีวิตประจำวันนั้นก็คือนำเอาสัมปชัญญะเข้าไปผนวกไว้ทุกความเคลื่อนไหวไม่ว่าจะทำอะไรก็ตามข้อนี้พึงสังเกตว่าเวลาเราจะทำงานในยามปกตินี่เองอาจจะเป็นหั่นผักอาจจะเป็นการปรุงอาหารอาจจะเป็นซักผ้าอาจจะเป็นถูพื้นซึ่งเป็นงานตามปกติแต่ก็นำสัมปชัญญะใส่เข้าไปคือให้รู้ทุกจุดของความเคลื่อนไหวนั่นเองทำให้การงานเหล่านั้นมีความประณีตมีความถูกต้องดียิ่งขึ้นซึ่งไม่ถึงกับเป็นกรรมฐานเต็มที่แต่ในขณะเดียวกันก็เสริมสร้างปริมาณของสัมปชัญญะให้สูงขึ้นความหลงลืมความพลั้งพลาดต่างๆก็จะเบาบางลงไปหรือบางครั้งนั่งว่างๆอาจจะยกมือขึ้นแล้วยกขึ้นยกลง รู้ไปตั้งแต่จุดของความเคลื่อนไหวทั้งตอนขึ้นและตอนลงนี่ก็เป็นการฝึกเรื่องของสัมปชัญญะดังนั้นกรรมฐานส่วนนี้จึงเป็นกรรมฐานที่บุคคลสามารถใช้หลักมนสิการคือใส่ใจถึงอารมณ์ของกรรมฐานได้ทุกความเคลื่อนไหวไม่ว่าจะเป็นการเดินไปการขับรถไปหรือการนั่งไปในสถานที่ต่างๆหรือว่าอยู่ในบ้านหรืออยู่ในที่นอนของตนก็ให้ตัวสัมปชัญญะนั้นอยู่กับความเคลื่อนไหวนั้นๆโดยมีการมนสิการถึงกรรมฐานเป็นหลักสำคัญดังที่เคยกล่าวมาเสมอว่าตัวมนสิการคือความใส่ใจนั้นเป็นตัวแปรที่มีความสำคัญในจิตใจของคนเราก็จริงถ้าถึงชั้นนี้แล้วสิ่งนั้นเป็นอะไรไม่สำคัญเท่ากับเรามีความรู้สึกต่อสิ่งนั้นอย่างไรข้อนี้ท่านได้เล่าถึงบุคคลสองคู่ด้วยกันคู่แรกเป็นเรื่องของต่างกรรมต่างวาระกันสามเณรรูปหนึ่งเดินมากับหลวงพ่อซึ่งตาบอดได้ยินเสียงสตรีสาวร้องเพลงอยู่ในป่าเกิดมนสิการคือใส่ใจในเสียงโดยความกำหนดหมายว่าน่าเพลิดเพลินยินดีก็ไปในที่นั้นแล้วเกิดชอบพอถูกอัธยาศัยกันก็ทำลายศีลของตัวเองจนในที่สุดก็สึกออกไปจากเป็นสามเณรแล้วก็มีพระภิกษุรูปหนึ่งเดินมาในป่าเช่นเดียวกันจิตใจของท่านนั้นมนสิการถึงกรรมฐานอยู่ตลอดได้ยินเสียงสตรีร้องเพลงเช่นเดียวกันแต่เนื่องจากใจของท่านในขณะนั้นมนสิการถึงกรรมฐานอยู่เสียงเพลงที่ร้องนั้นก็ถูกปรุงเข้าไปในทางของกรรมฐานเป็นข้อความการพรรณนาความสวยงามของดอกบัวที่เกิดขึ้นในสระแล้วค่อยๆเจริญเติบโตขึ้นจนชูดอกขึ้นมาเหนือน้ำต้องแสงพระอาทิตย์แล้วก็แบ่งบานผ่านการเวลาไปก็เหี่ยวเฉาร่วงโรยท่านได้อานิจจสัญญาเพราะการฟังเพลงนั้นเท่านั้นแล้วก็เจริญวิปัสสนาโดยอาศัยอานิจจสัญญาคือมองเห็นความไม่เที่ยงความแปรปรวนเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นจากเสียงเพลงอันพรรณนาเรื่องของดอกบัวน้อมเอาดอกบัวเข้ามาหาตนน้อมตนเข้าไปหาดอกบัวและในที่สุดก็มองเห็นถึงความเป็นอย่างเดียวกันระหว่างชีวิตของตนเองกับดอกบัวดึงก็ไปหาทั้งส่วนที่เป็นอดีตอนาคตปัจจุบันอย่างละเอียดและสรรพสิ่งทั้งหลายล้วนแล้วแต่ตกอยู่ในสภาพของอนิจจังคือความไม่เที่ยงด้วยกันทั้งนั้นในที่สุดจิตใจของท่านซึ่งเคยยึดติดอยู่ในวัตถุทั้งหลายด้วยความเป็นของเราบ้างด้วยความเป็นเราบ้างด้วยความเป็นตัวเป็นตนของเราบ้างก็เริ่มผ่อนคลายลงไปใจก็หลุดพ้นจากความยึดความติดในอารมณ์ทั้งหลายไม่คล้องไม่เกาะไม่เกี่ยวอยู่ในอารมณ์เหล่านั้นข้อนี้จะเห็นได้ว่าตัวความรู้นั้นก็เกิดขึ้นด้วยกันทั้งสองคนแต่สามเณรรู้เป็นรูปของการไม่แยกได้ว่าอะไรเป็นประโยชน์และไม่เป็นประโยชน์อะไรควรใส่ใจและไม่ควรใส่ใจเป็นการมองชั้นเดียวคือมองว่าอะไรแล้วก็เสียงกำหนดว่าเสียงแล้วกำหนดต่อไปด้วยแรงของกิเลสด้วยแรงของราคะด้วยแรงของโลภะว่าเสียงนั้นน่าใคร่น่าปรารถนาน่าพอใจในที่สุดก็ถูกกระแสกิเลสดึงหายไปดังกล่าวแต่พระนั้นท่านเริ่มอยู่ด้วยสัมปชัญญะคือความรู้มีมนสิการคือใส่ใจถึงอารมณ์ของกรรมฐานมองอะไรก็มองในรูปของกรรมฐานโดยไม่พรากไปจากอารมณ์ของกรรมฐานจิตใจแนบอยู่กับอารมณ์เหล่านั้นได้ยินเสียงเหมือนกันพอเสียงผ่านเข้ามาก็คลุกคล้าเข้าไปกับอารมณ์ของกรรมฐานซึ่งก็หมายความว่าในขณะนั้นกิเลสภายในใจของท่านก็สงบอยู่พอสมควร ปัญญาก็บังเกิดขึ้นพิจารณาเห็นถึงความไม่เที่ยงแท้แน่นอนซึ่งเกิดขึ้นจากเสียงเพลงเท่านั้นเองแล้วเจริญวิปัสสนาบรรลุอรหัตได้อีกคู่หนึ่งเป็นเรื่องของภิกษุกับสามเณรที่ไปด้วยกันไปโดยมีจุดประสงค์ว่าพระนั้นต้องการนำเณรไปในป่าเพื่อหาไม้ชำระฝันแบบพระกรรมฐานเวลาไปถึงในจุดหนึ่งก็บอกว่าแยกย้ายกันไปหาสามเณรเดินแยกไปถึงด้านหนึ่งก็พบซากศพซึ่งนอนตายอยู่ในที่นั้นแต่การเดินของท่านเดินด้วยโดยมนสิการถึงอารมณ์ของกรรมฐานอยู่พอตาสัมผัสกับซากศพความรู้ก็ไปอยู่ที่ซากศพรู้แล้วก็เริ่มพินิจพิจารณาดูซากศพเหล่านั้นโดยสีโดยสันฐานโดยกลิ่นโดยที่เกิดโดยที่อยู่โดยลักษณะโดยสภาวะโดยเพศของซากศพนั้นพิจารณาไปพิจารณาไปก็เห็นความเกิดขึ้นความเสื่อมไปความสลายไปแห่งชีวิตร่างกายน้อมดูซากศพเหล่านั้นแท้ที่จริงเมื่อก่อนก็เป็นเช่นเดียวกับท่านแต่เพราะปัจจัยแห่งชีวิตเสื่อมสลายไปก็มากลายเป็นซากศพก็ดึงกลับไปกลับมาของความรู้ระหว่างศพกับท่านท่านกับศพเห็นความเป็นอันเดียวกันโดยนัยยะที่กล่าวแล้วเจริญวิปัสสนาบรรลุโสดาสกิทาคานาคามาถึงระดับ3พระท่านไปเจอไม้ชำระฟันไม้ที่จะทำไม้ชำระควันเข้าพอดีก็ตะโกนเรียกสามเณรสามเณรก็ได้ยินเสียงอารมณ์ก็พรากจากกรรมฐานท่านก็มนสิการว่าเราตั้งแต่บวชมานั้นไม่เคยปล่อยให้พระท่านเรียกถึง2ครั้งการเจริญกรรมฐานเพื่อมรรคผลเบื้องสูงต่อไปนั้นเขาทำมาหลังแล้วก็ไปหาพระภิกษุรูปนั้นพร้อมกับเรียนว่าขอให้ท่านเดินไปที่จุดซึ่งผมเดินไปแล้วก็มองในจุดที่ผมมองเถอะแล้วจะเห็นอะไรภิกษุรูปนั้นก็ไปในจุดนั้นแล้วก็มองในจุดนั้นแต่อย่าลืมว่าทั้งสองรูปนั้นมีสัมปชัญญะมนสิการถึงกรรมฐานอยู่ตลอดเมื่อภิกษุไปเห็นซากศพก็พิจารณาโดยนัยยะเช่นเดียวกับที่สามเณรท่านพิจารณาบรรลุมรรคผลเป็นพระอริยบุคคลได้ด้วยกันทั้งสองฝ่ายทั้งนี้แสดงให้เห็นถึงอะไรแสดงให้เห็นถึงพื้นใจที่สงบอยู่กับอารมณ์ของกรรมฐานมีสติมีสัมปชัญญะเป็นตัวควบคุมใจไม่ว่าจะเดินจะยืนจะนั่งจะนอนจะคู่จะเหยียดแขนจะดื่มจะลิ้มจะทำอะไรก็ตามใจที่มนสิการถึงกรรมฐานอยู่นั้นพร้อมที่จะมองอะไรให้เห็นความจริงอย่างแท้จริงของสิ่งเหล่านั้นได้ดังนั้นการปฏิบัติในแนวนี้เรื่องของความรู้เป็นตัวที่สำคัญที่สุดและสิ่งที่เป็นอุปกรณ์ให้เกิดความรู้ขึ้นมานั้นแท้ที่จริงแล้วจะเป็นอะไรก็ได้อยู่ที่ตัวเราทั้งหมดก็ได้หรือแม้จะเรียนจากภายนอกก็ได้แต่ในกรณีของซากศพที่ยกตัวอย่างมาแล้วนั้นผู้ปฏิบัติจะต้องมองในแง่ของสัปปายะสัมปชัญญะคือความรู้ถึงอารมณ์เป็นที่สบายและไม่เป็นที่สบายแก่ตนด้วยโดยปกติแล้วกรรมฐานข้อนี้เป็นกรรมฐานที่ออกจะเจริญยากเพราะมีเงื่อนไขมีองค์ประกอบเป็นอันมากเช่นกรรมอารมณ์ซากศพที่เป็นของเพศตรงกันข้ามคือผู้หญิงดูศพผู้ชายผู้ชายดูศพผู้หญิงที่ยังไม่ใหม่อยู่นั้นถือว่าเป็นปฏิปักษ์ต่อกรรมฐานเพราะว่าใจมักจะตกไปในส่วนของราคะยังสามารถปรุงขึ้นมาได้ให้เป็นรูปเป็นร่างเป็นความสวยความงามขึ้นมาได้การเจริญกรรมฐานจึงมุ่งที่จะหาซากศพฝ่ายเดียวกันเช่นผู้ชายมองศพผู้ชายผู้หญิงมองศพผู้หญิงในกรณีที่ยังเป็นรูปร่างอยู่น นอกจากว่าเปลี่ยนสภาพจนจำแนกเพศไม่ได้ก็ย่อมเป็นกรรมฐานที่สัปปายะแก่คนที่มีพื้นอัธยาศัยในส่วนนี้ซึ่งก็หมายความว่าการมองกรรมฐานในแนวนี้โดยการรู้เรื่องของซากศพนั้นก็ไม่เป็นที่สบายสำหรับคนทั่วไปไม่ใช่ว่าคนทุกคนจะไปเจริญได้จะไปทำได้บางครั้งแทนที่จิตใจจะสงบมันก็หักเหไปในด้านอื่นอาจจะเป็นราคะอาจจะเป็นปฏิฆะหรืออาจจะเป็นความหวาดความกลัวความสะดุ้งไปก็ได้ประเด็นที่สำคัญของเรื่องสัมปชัญญะจึงอยู่ที่ความรู้เป็นประการสำคัญและที่รู้ต่อไปนั้นก็คือรู้เรื่องที่เป็นเรื่องสบายแก่ตนอะไรก็ตามที่อำนวยให้เกิดความสบายและสามารถรู้ทั่วถึงรู้เท่าทันต่อสิ่งนั้นๆอย่างในกรณีใหญ่ๆท่านจำแนกแสดงออกไปเป็นรูปของความสบายในด้านที่อยู่ในด้านอาหารในด้านธรรมะในด้านบุคคลแต่สำหรับในกรณีนี้ตัวการสำคัญคือในด้านของอารมณ์อารมณ์ที่บุคคลจะต้องทำความรู้ในแต่ละขณะนั้นจะต้องมีลักษณะเกื้อกูลแก่ตนเองเป็นประการสำคัญเพราะอารมณ์ของกรรมฐานที่กล่าวมาแล้วนั้นไม่ใช่ว่าบุคคลทุกคนจะทำได้เสมอไปแต่บุคคลจะต้องเลือกให้เป็นที่สบายแก่อัธยาศัยคือถูกตรงตามจริตของตนข้าในทำนองที่พูดกันว่าลางเนื้อชอบลางยานั่นเองก็ดูว่าการระลึกการรู้ในที่ใดก่อให้เกิดเป็นความสบายเป็นความสงบไม่ฟุ้งซ่านไปในอารมณ์เหล่านั้นก็ทำความรู้ในอิริยาบถนั้นๆซึ่งในการปฏิบัติในส่วนของสัมปชัญญะนั้นจะเห็นว่าท่านเน้นไปที่ตัวเองมากกว่าเรื่องภายนอกยกเว้นแต่กรณีที่บุคคลจะออกไปจากสถานที่นั้นแล้วไปในที่ใดที่หนึ่งท่านก็สอนให้มนสิการถึงกรรมฐานคือสามารถที่จะใช้สัมปชัญญะของตนทำความรู้ต่อสิ่งต่างๆที่ตนผ่านไปที่ตนพบที่ตนเห็นตลอดถึงรู้ทันอิริยาบถที่ก้าวไปที่เหยียดออกของตนเป็นต้นบางครั้งบางคราวเป็นการปฏิบัติที่มีการกระทำในลักษณะที่สืบเนื่องซึ่งผู้ปฏิบัติจะต้องพยายามพอกพูนความระลึกรู้ขึ้นโดยลำดับบางท่านใช้โดยวิธีนี้เช่นว่าระลึกรู้ในส่วนของการเดินอย่างเดียวการเดินนั้นบางครั้งก็เป็นการเดินในรูปของจงกรมคือทำความรู้ตลอดความเคลื่อนไหวแห่งเท้าที่ก้าวไปเท้าที่เหยียดออกเท้าที่เหยียบลงระลึกรู้ไปตลอดในกรณีนี้การปฏิบัติบางครั้งก็กำหนดขึ้นเป็นเงื่อนไขเพื่อให้สติและสัมปชัญญะโดยเฉพาะอย่างยิ่งคือความรู้เกิดขึ้นทันจริงๆให้อิริยาบถนั้นช้าๆไปแต่พอถึงจุดหนึ่งมีความคล่องแคล่วมีความชำนิชำนาญดีแล้วถึงแม้ว่าจะเดินไปอย่างเร็วแต่ตัวความรู้ก็รู้อยู่ทันตลอดถ้าเล่าถึงพระเถระเป็นนั้นมากที่ปฏิบัติในแนวนี้บางรูปก็ต้องใช้เวลาถึง20ปีบ้าง15ปีบ้าง7ปีบ้างแต่ในที่สุดถึงจุดหนึ่งก็จะบรรลุมรรคผลซึ่งเป็นเรื่องที่จะต้องอาศัยการเก็บการสะสมด้วยความเพียรพยายามมีการกระทำที่สืบต่อกันไปยังทรงใช้คำว่าอบรมกระทำให้มากเพราะในเรื่องของการปฏิบัติเพื่อให้เกิดความเบื่อหน่ายความคลายกำหนัดเกิดความสำรอกกิเลสออกไปจากใจนั้นถ้ามองดูในจุดที่เห็นได้ชัดๆแล้วก็จะพบว่าไม่ว่าเรื่องของความชั่วหรือเรื่องของความดีก็ตามแท้จริงแล้วเป็นเสี้ยวของนาทีเท่านั้นเองเป็นชั่ววูบของอารมณ์ที่เกิดขึ้นว่ารู้หรือไม่รู้ ถ้ารู้ก็สามารถที่จะทำลายกิเลสได้ถ้าไม่รู้ก็เป็นการเพิ่มกิเลสขึ้นมาได้จึงทรงกำหนดด้วยถ้อยคำที่ว่าสัมปชานการีซึ่งหมายความว่ากระทำความรู้อยู่โดยปกติข้อนี้เป็นเพราะอะไรเพราะว่าทรงรับรองผลที่จะเกิดขึ้นจากการปฏิบัติเอาไว้แต่ถ้าส่วนเหตุมีความบกพร่องคือทำความรู้บ้างทำความไม่รู้บ้างผลที่ทรงรับรองเอาไว้ก็จะเกิดขึ้นไม่ได้มันเหมือนกับอะไรเหมือนกับการขับรถไปในสถานที่ต่างๆตราบใดที่สติสัมปชัญญะยังคงอยู่กับการงานที่ตนจะต้องทำในขณะนั้นคือการขับรถและอะไรที่เกี่ยวข้องกับการขับรถต้องรู้ทั้งถนนทั้งรถที่สวนมาทั้งรถของตัวเองและทั้งส่วนต่างๆในรถของตนซึ่งก็หมายความว่าตัวความรู้นั้นจะต้องอยู่ในแวดวงของงานที่กำลังทำอยู่นั่นเองถ้าความรู้ยังไม่พรากไปจากงานเหล่านั้นก็ขับไปได้โดยสวัสดีอาจจะเป็นหลายร้อยกิโลก็ได้แต่ที่เกิดอุบัติเหตุนั้นแท้จริงก็ไม่ใช่นานอะไรเป็นเพียงวูบหนึ่งเป็นเพียงชั่วขณะหนึ่งของการเผลอของการพลั้งพลาดของความไม่รู้เท่านั้นแล้วเกิดอุบัติเหตุขึ้นมาได้นี่เป็นเพราะอะไรเพราะว่าช่วงนั้นไม่มีธรรมะนั่นเองธรรมะจะคุ้มครองรักษาบุคคนจึงทรงแสดงให้เห็นในรูปของวัตถุธรรมที่ดูกันได้ง่ายๆก็คุ้มครองรักษาคนเหมือนร่มใหญ่ป้องกันคนไม่ให้เปียกฝนในเวลาที่ฝนตกผู้ปฏิบัติศึกษาธรรมะจะเห็นได้ว่าข้อสำคัญอยู่ที่เราทำได้ตามที่แสดงไว้หรือไม่แน่นอนเราก็มีร่มซึ่งเหมือนกับปริยัติได้แก่การศึกษาการสดับสับฟังบรรดาฝนนั้นก็เปรียบเหมือนกิเลสธรรมะก็เปรียบเหมือนกับร่มที่จะร่มก็เหมือนกับธรรมะที่จะนำไปใช้กั้นฝนในเวลาที่ฝนตกซึ่งถ้าหากว่ายังมีการกั้นร่มใหญ่อยู่ตราบใดแม้ฝนจะตกลงมาก็ไม่เปียกแต่ถ้าหากว่าเบี่ยงเบนออกไปชั่วขณะหนึ่งก็อาจจะเปียกฝนขึ้นมาได้เพราะอะไรเพราะการปฏิบัติในขณะนั้นไม่ตรงกับหลักที่ท่านรับรองผลเอาไว้แม้ในชั้นของการใช้สัมปชัญญะที่ทรงใช้คำว่าสัมปชานการีคือรู้พร้อมอยู่โดยปกติในความเคลื่อนไหวต่างๆของตนก็มีลักษณะเช่นเดียวกันกรรมฐานส่วนนี้จึงเป็นกรรมฐานที่เสริมให้บุคคลสามารถกระทำงานของตนอย่างมีประสิทธิภาพสูงขึ้นความหลงลืมความเผลอเผลอต่างๆก็จะเบาบางลงไปซึ่งจะเห็นได้ในที่ทั่วไปไม่ว่าจะเป็นเรื่องการกระทำอะไรก็ตามพระสัมปชัญญะในข้อต่อไปนั้นคืออสัมโมหะสัมปชัญญะที่แปลว่าความรู้โดยไม่หลงจึงก็หมายความว่าปริมาณของความรู้ที่เกิดขึ้นภายในจิตใจของบุคคลจะต้องผ่านกระบวนการของสัมปชัญญะที่กล่าวมาแล้วโดยลำดับคือต้องแยกได้ว่าอะไรเป็นประโยชน์กับไม่เป็นประโยชน์อะไรสบายอะไรไม่สบายอะไรควรไปอะไรไม่ควรไปแล้วเมื่อแยกได้อย่างนี้เมื่อนำมาถึงชั้นของการประพฤติปฏิบัติซึ่งว่าที่จริงก็สัมพันธ์กันในส่วนอื่นที่ท่านใช้คำว่าฉลาดในทางเสื่อมฉลาดในทางเจริญและฉลาดในอุบายวิธีที่จะหลีกหนีทางเสื่อมมาดับเนินในทางเจริญถ้ามาถึงจุดนี้ได้ก็จะเป็นความไม่หลงสำหรับบุคคลผู้นั้นความหลงที่เกิดขึ้นด้วยความเผลอเรอที่เกิดขึ้นแม้เพียงชั่วขณะหนึ่งก็พร้อมที่จะสร้างอันตรายทุกภัยให้แก่บุคคลดังที่ปรากฏเป็นเรื่องราวของบุคคลและเหตุการณ์ต่างๆให้รู้ให้เห็นกันในชีวิตประจำวันสัมปชัญญะปัพพะจึงกลายเป็นกรรมฐานที่มีอุปการธรรมอย่างสำคัญ ในการที่จะช่วยให้บุคคลสามารถจำแนกโดยนัยยะดังกล่าวแต่จุดมุ่งหมายสำคัญคือต้องไม่หลงไม่ว่าจะรู้อะไรก็ตามต้องรู้โดยไม่หลงถ้าสาบใดยังมีความหลงอยู่สาบนั้นผลที่พึงได้พึงถึงจากการปฏิบัติธรรมะในส่วนนี้ก็จะมีไม่เต็มเม็ดเต็มหน่วยเพราะอะไรเพราะตัวสัมปชัญญะหรือตัวปัญญาซึ่งอาจบางแห่งอาจจะเรียกว่าวิชาความรู้หรืออาจจะเรียกว่าญาณเรียกว่าอะไรก็ตามเป็นธรรมะสายเดียวกันเป็นปฏิปักษ์ต่อความหลงคือทำหน้าที่ขจัดความหลงออกไปธรรมะสายนี้จึงอุปมาเหมือนกับแสงสว่างความหลงเหมือนกับความมืดซึ่งจะอยู่ในจุดเดียวกันในขณะเดียวกันไม่ได้ฉันใดการกระทำสัมปชัญญะคือความรู้รูปรู้นามรู้อิริยาบถรู้ความเคลื่อนไหวต่างๆก็มีลักษณะเช่นเดียวกันฉะนั้นซึ่งเมื่อกล่าวโดยสรุปแล้วก็คือรูปรู้รูปของเราให้สัมปชัญญะนั้นอยู่กับเราไม่พลากไปจากความเคลื่อนไหวของเราทั้งในขณะยืนทั้งในขณะเดินทั้งในขณะนอนและในขณะที่เปลี่ยนแปลงอิริยาบถยังไงก็ตามเราจะเล็กจะน้อยก็รู้อยู่ตลอดระยะเวลาและจากการกระทำอันนี้จะเห็นได้ว่าเมื่อปริมาณของสัมปชัญญะซึ่งที่จริงก็คือปัญญาสูงขึ้นภายในจิตใจของตนเองแล้วแม้แต่ยกแขนขึ้นเหยียดแขนออกหรือว่ายกเท้าย่างไปก็สามารถที่จะเป็นอุปนิสัยปัจจัยให้เห็นความเกิดความดับของนามรูปได้เพราะแท้จริงสิ่งนั้นก็คือเรื่องของเกิดดับดูลมหายใจเข้าออกก็เห็นความเกิดดับได้ดูใบไม้ดูก้อนเมฆดูอะไรก็เห็นเป็นความเกิดดับขึ้นมาได้เช่นเดียวกับที่พระภิกษุและสามเณรสองรูปที่กล่าวมาแล้วหรือพระเถระที่ฟังเสียงการพรรณนาถึงดอกบัวนั่นเองสิ่งที่เป็นอุปกรณ์เครื่องรู้โดยอาศัยตัวสัมปชัญญะและสติเข้าไปกำกับนั้นจะเป็นอะไรไม่สำคัญสำคัญอยู่ที่ว่าปริมาณของสัมปชัญญะสามารถแยกได้แล้วสามารถคิดได้ว่าสิ่งนั้นเป็นอย่างไรโดยอาศัยการพิจารณาตามหลักของพระไตรลักษณ์ผลคือความรู้ยิ่งเห็นจริงในสิ่งเหล่านั้นก็จะเกิดขึ้นแก่ผู้นั้นตามสมควรแก่การประพฤติปฏิบัติแห่งตนต่อแต่นี้ไปขอให้ตั้งใจทำความสงบสืบต่อไป